Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Salam mehriban dogonlar. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyny Owgan sanaky türkmenleriň şu ýylyň 20-nji oktýabrynda ýurtda geçiriljek etrap kengeşleriniň agzalary bilen halk wekilligi saýlawlaryna görýän taýýarlyklaryny gönükdirýär.
Owganistan türkmenleri häzirki durumda saýlawa gatnaşanda gerekli kartlaryny alyp başladylar.
Owgalarda hemmesini otary saýlawa gatnaşan bilmeýär, otalygallar bar, kengeşler bar.
Men Latif Beýman Owgantanyň Jawjan welaýatynyň Garqyn etrabynyň handepawasyndan öz gyzygyn salamlarymy Azatlyk radiosyny dinleýän dünýä türkmenlerine gönderýän.
Mehriban dogonlar, Eýsem 20-nji oktýabrda geçiriljek etrap kengeşleriniň we mejlisiň halk wekilligi saýlawlaryna Owgan sanaky türkmenler nähili problemalara duş gelýärler. Azatlyk radiosynyň Owgan sanaky habarçysy Şaýmerdan ugly Murady, türkmen howalaryna söwüşçüleriň awanlaryan howpy we atýan haýwatlar sebäpli köpçüligiň saýlawçy kagyny alyp bilmeýändigini bildirýär.
Şol kandidatlyga söýsege adyny aldyrmak üçin ýazyw geçirilýär däzir. Saýlaw sanaky aýallara atyn geçiren ýokur türkmenleriň owullaryny ondan zaman ol geçirjek olardan bir tarapdan jeňçiler we hem halle howp alanlar ýa tapdany ýa adyny ýazdyrsaňyz ähli uçulup ýa-ni kartalda elini keserler. Türkmen owullarynyň gurrağında şu jeňçiler bar.
Dip Azatlyk radiosynyň Owgan sanaky habarçysy Şaýmerdan ugly Murady Taliban söwüşçüleriniň täsirindäki türkmen oturumly ýerlerde bar bolan saýlaw bökdönçligi barada maglumat berýär. Şeýle howpun bardygyny Azatlyk radiosy bilen habarlaşan Serhet Ýaka owalarynyň ýaşaýjylaryny tasdiklaýarlar. Garkyn etrabynyň Hanepe owasynyň ýaşaýjysy Latif Peýmanam Taliban söwüşçüleriniň saýlawlara gatnaşmazlyk barasynda türkmen owalaryna häl şinni haýwat atýanyny gürrüň berýär.
Owgan türkmenleriniň köplük bolup ýaşaýan etraplarynda talyplar topary bar. Talyplar topary türkmen ýaşaýjylaryna eger öz pasportlaryna saýlaw kagazyny ýapyşyrsalar jeza berjek diýipdir. Şol sebäpden owgan türkmenleriniň yerleşen etraplarynda ses beriş kagazdan mährum galanlar.
Diýip saýlawçy kagazyny almazlyk we saýlawa gatnaşmazlyk barasynda söwüşçüleriň edýän pasaşynyň hem haýwatynyň saýlawlarda türkmen türkmenlerin gözüň önünde tutýan maksatlaryna ýetmegine uly päsgelçilik döredýändigini, özi ýaly türkmen ýaşlarynyň hut şeýle ýagdaýlardan geljek barada umysyzlygyny öňe sürýär. Syýasy synçylar bolsa, Owgan sanaky 20-nji oktýabrda geçiriljek saýlawlarda ýurtdaky etniki türkmenleriň gözüň önünde tutýan maksatlaryna ýetmegine diňe bir söwüşçüleriň awanlaryan howpunyň we atýan haýwatlarynyň däl. Eýsem şol rugatyň özüne çakdanaşy köp dalaşgaýaryň bäsleşmeginiň hem bükdönçlük döredýändigini bilýärler. Synçylaryň aýtmagyna görä, Owgan sanaky türkmenleriň öz arasyndan çakdanaşy köp dalaşgaýaryň sahna çykmagy, olaryň sesiniň bölünmegini, ýagny halk wekili saýlap biljek mümkinçiliginiň azalmagyna sebäp bolýar. Azatlyk radiosynyň Owgan sanaky habarçysy Şaýmerdan ugly Murady, syýasy synçylaryň belleýişi ýaly türkmenleriň öz halk wekilini saýlamagyna päsgelçilik döredýän çakdanaşy köp dalaşgaýaryň saýlawa goşulmagy bilen bir gatarda zenanlaryň köpçüliginiň özüniň saýlawçy resmi namalaryny alman türkmenleriň saýlaw problemasyny hasam çuňlaşdyrýanyny gürrüň berýär.
Olsan bir ýerde tarapdan türkmenleriň bazı sesini hem olsan hem köleşdiler de köp kandidatdylar da türkmenler misal bir iki adamın yerine 6-7 adam kandidatur dördürler var. Benim fikrim ayallar için bir yenilikler vardı. Bu A seslilerin çıkılıyordu. Ana sol ayal çıkırsa çıkmak mümkün olmaz. Türkmenlerden diputat mümkün umudum yok muyum?
Dip jurnalist Şaýmerdan ugly Murady Owgan sanaky türkmenleriň saýlawlara taýýarlanyşyna duş gelinýän problemalar barada maglumat berýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mehriban dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň Owgan sanaky geçiriljek saýlawlara türkmenleriň görýän taýýarlyklaryny gönükdirilen sanly dinleýärsiňiz. Owgan sanaky türkmenleriň Türkmen Şura atly geňeşiniň başlygynyň ornmasary Abdulsamat Kerim Harus bolsa, türkmenleriň öz halk wekillerini saýlamagyna kömek etjek seslerin bölünmegine sebäp bolýan çakdanaşy köp dalaşgaýaryň sanyny azaltmak barasynda guramanyň tagallary alıp baryanını ve bu urda oňoýly netijelerinem alınmaga başlananyny görüňer ýer.
Bizler Türkmen şora bolup bu urda hem hili işler edip otyrsa, bizim kandidatlarymyz köpdi bular. Bularyň sanlaryny azaltyp Balyk vilayatymyz diýen vilayatynda Balykda 12 wekil saýlanmaly. Bu 12 wekiliň hem 9 erkek, 3 aýal bolmaly. Şunda başga milletlerden hem kandidatur bolan kişiler 80'den yukarı kişiler vardı. Bu 80'in içinde bizler 5 nefer kandit verdik. Yani bunu onun yukarı teke azalttık. Şunun için zahmet çekip kovumlar, yaşlılar hem mesleten işle batırlar şurada. Yeniden köşe edecek şuların sahanı 5'in hem kemel çek bol.
Deyip Oğuan Sanakı Türkmenlerin Türkmen Şura Ağatlı Gengeşinin başlığının orunvatarı Abdülsamat Kerim Harus 20. Oktyavr'da geçirilecek saylovlar var arada Türkmenlerin arasında edilen işleri ve tagallarları gurun veriyar. Mehrimanda onlar, Oğansan'da geçirilecek halk vekilliği saylovlarına Türkmenler taydan var, tehdelik var. Halk vekilliğine dalaşgarların arasında öngde varcı Türkmen maşgalalarının ağdarları olan zinanlar var. Yani bu Türkmenler için tarihi hem bu sonurcu var yağday. Oğansan'da Türkmenlerin koçun morp yaşayan 5 velayetinden 17 sanatı erkek adam, 2 sanatı hem zinan maşgala halk vekilliğine dalaşgar görközüllü. Türkmen zinan halk vekili dalaşgarlarının biri Gunnuz velayatından Firuzan Güyüşlü ve Faryap velayatından Farzana Bahmin. Hormatlı radyo dinleyiciler, yeri gelinine bellep geçmeli olsa Oğan Sanaki Türkmenlerin halk vekilliğine dalaşgar denanları, sevişecilerin hopa asındaki yerlerde saylı işlerini alıp bariyanlığı, yani ara katnaşık mümkünçülüğünün eliyeterli değerli ve şeyle de ol sevitlerden efirden son dolancak doğu sebepli gıynantagam interviu almağı mümkünçülük bolmadı. Yöne Türkmen Şura Gengesinin başlığının orunvatarı Abdülsamat Kerim Harus, Oğanstan'da denanların erkek adamlara göre has az ses alıp kazanıp bilyeni üçün Türkmen dalaşgar denanların mecliste orun almak ehtimallığının has yok olduğunu ayratın ün çekker ve halkın reaksiyalarını şeyle gurun veriyer.
Yani ilkinci gazetteyi seven boluyor, iki ayal çıkıp atıyor. Bir Kunduz olayatından bir an Faryab olayatından. Bunlar inşallah Hürtmen suratında bu okil olmağı mümkün. Yani umid varlığı Cidakan. Tarihte bir diyen taze zat bol botir. Doğrudan taze zat bol botir. Elbette bu Oğanistan'ın kanununa göre ayarların özüne alayda bir hak verilen bir de. Bu hak Oğanistan'da yaşayan milletlerin her bir de bu hakkı alabilmeli. Yani şu nerede Türkmenler'de kim düşecek? Açıyla yoktur. Ama hazırki zamanda Türkmenlerin okuğu ağla gidip Türkmenlerin özlerinde de bir tek muha bir begen şirkel botir de. Kalklar bizim ayar maskala has bir öktü hormat soymanın başlandı Oğanistan'dan. Bunun için bizlerin başka Oğanistan'da yaşayan milletler yerli öz hak hukukumuzu ayarlar cümlesinde parlamentte tapabilir mi kat diye niyette halklar hasen ökçe diyecek muha köş etiyorlar, telaş etiyorlar. Ama Oğanistan'da ayarların şansı köpürürken buluyor da muha vekil olmasına. Azrak rahibilerini vekil olabiliyorlar. Bu sebepten umut var inşallah ayarlar vekil olup çıkar diye. Farya vilayetinin kandit eden ayarlı doğanlarımız Farzana Bahri Ahmen diyor ve Kunduz vilayetinin kandit eden ayal gizdoğanımız Fruzan Güyüçlü diyor. Bunlar bu ketteken şahsiyetlerin hanıdanının. Tanimal masvarlarının önü gösen ayarlar. İnşallah eğer de bizlerin şu Türkmen Şora arkalı veren kandidatürlerimiz vekil olup çıkayasa, hükman suratında Türkmenlerin yağdayı Oğanistan'da başka hili olup önü gitmek üç köşkler gelir de. Bunlar Türkmenler için hizmet eder yağlı, okulu, bilimli şahsiyetlerimizi halkın içinden yaşa bizim halkın derdini biliyon vekillere bizler saylamağa kandidatör verdik.
Deyip Oğanistan'la 20. Oktyavr'da geçirilecek saylovların yurttaki etniki Türkmenlerin durmuşuna yetirecek tesiri var arasında şeyle fikir beyan ediyor. Hormat radyo dinleyiciler, şunun bilen Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiği'nin bu un kısağını tamam oldu. Yeneki efir duşuşuklarımıza çenli, hoş, sağ olun ve azat tolkunlarda kalın.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.